อย่างนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่13มีนาคมซึ่งฤดูนี้ก็เข้าในกฤดูที่เป็นฤดูร้อนในทุกๆปีก็อากาศก็จะร้อนขึ้นมาในปีนี้เราก็คงจะทราบว่ามันมีความแห้งแล้งนะเกิดขึ้นมากและมีความเปลี่ยนแปลงไปในฤดูกาลฤดูฝนถ้าฝนตกน้อยลงมาในหน้าแล้งนะก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะทรัพยากรตามธรรมชาติคือทรัพยากรน้ำนะถ้าน้อยเกินไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เกิดความลำบากตั้งแต่การใช้น้ำในการเกษตรกรรมการใช้สอยน้ำต่างๆเนี่ยซึ่งในสมัยพุทธกาลก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันชาวสักยวงศ์แล้วก็โกศยวงศ์อันเป็นวงของพระพุทธเจ้าฝ่ายบิดากับมารดาก็มีปัญหากันเรื่องขาดแคลนน้ำเนี่ยนะในฤดูแล้งมีการกักน้ำกันมีการแบ่งน้ำกันไม่ลงตัวเนี่ยนะเกือบจะทำสงครามกันนะเกือบจะทำสงครามกันเพราะว่าความขาดแคลนน้ำที่เป็นเหตุนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปเทศสอนให้เกิดความสามัคคีว่าการที่จะมาทุ่มเถียงกันมารบราฆ่าฟันกันเพราะว่าแย่งชิงกันเรื่องน้ำนี้มันจะสมควรไหมทำให้คนจะต้องบาดเจ็บล้มตายไปอีกชาวเมืองทั้งสองทั้งเป็นพระพยุรญาติของพระพุทธเจ้าของเราก็ได้สติอย่างได้สติขึ้นก็เลยไม่ทุ่มเถียงกันไม่ทำร้ายกันไม่ทำสงครามเกิดความสามัคคีขึ้นมาเกิดการแบ่งปันกันก็เกิดความสงบธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเป็นที่อัศจรรย์แม้ในยามปกติก็ดียามที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติก็ดีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังเมตตาแสดงธรรมะสอนให้เกิดความสามัคคีขึ้นมาให้มีสติเพราะว่ามนุษย์นั้นมาเกิดขึ้นมาแล้วนี่จำนวนมากขึ้นทรัพยากรเท่าเดิมหรือทรัพยากรน้อยลงไปก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่มีธรรมะในจิตใจแล้วทุกคนต่างก็ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อประเทศของเราเองอย่างเดียวก็เกิดความเดือดร้อนกันไปหมดแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักแบ่งปันจากประหยัดมัธยัสถ์ขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้มีความสงบมีความสามัคคีเพราะความสามัคคีนี้เนี่ยจะมีกำลังและจะมีพลังความสามัคคีของหมู่ของคณะก็ก่อให้เกิดความสุขภาษาบาลีก็จะกล่าวว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีนะสุขาก็คือสุขความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดความสุขขึ้นมาจะมีมากก็แบ่งปันกันจะมีน้อยก็แบ่งปันกันนี่ยังดีว่าอากาศการหายใจยังไม่ขาดแคลนถ้าเกิดว่าออกซิเจนในอากาศนี่มันน้อยก็จะวุ่นวายเดือดร้อนกันอีกมากมายทีเดียวเนี่ยเพราะธรรมชาติยังช่วยให้มีสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตของคนเรานี้มีจำนวนมากอยู่ แต่ถ้ามีน้อยอย่างน้ำเราจะเห็นได้ว่าเกิดความเดือดร้อนละนะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันคือมีน้ำใจเพราะว่าในเรื่องของจิตใจนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าใจมีแต่ความแห้งแล้งใจมีความแห้งแล้งไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาก็จะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาในสังคมหนึ่งมีคนทำผิดศีลธรรมสักคนหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งมีคนทำผิดศีลธรรมสักคนหนึ่งก็เกิดความเดือดร้อนถึงกันเช่นมีการลักขโมยขึ้นมามีการฆ่าฟันกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีความเดือดร้อนถึงกันหมดนั้นศีลธรรมคือความดีนี้แหละอันจิตประกอบไปด้วยเมตตาธรรมนั้นน่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะมนุษย์เกิดขึ้นมาก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ถ้าทำไปตามความโลภโกรธหลงตามความรู้สึกตามอารมณ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นกรรมที่ทำทางกายวาจาและก็ใจบางคนที่ทำกรรมก็มีความเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเป็นผลขึ้นมาแต่เป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยฉะนั้นเมื่อเรานี่มีศีลธรรมจิตใจมีความเมตตาก็มีความชุ่มเย็นมีความสงบเย็นเพราะใจตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีธรรมะก็จะเป็นใจที่มีความแห้งเหี่ยวต้นไม้เหมือนกับไม่มีน้ำนะที่จะทำให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ขึ้นมานั่นแหละนั้นใจนี้เราจะต้องพัฒนาให้มีธรรมะจะได้เป็นใจที่ไม่วิ่งไปตามอารมณ์ไม่วิ่งไปตามโลกถ้าไม่มีผู้รักษาแล้วใจนั้นก็เป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งที่พิงไม่มีคนดูแลเป็นใจอนาถาเป็นไปตามดวงแต่ถ้าใจที่มีสติมีสติธรรมมีสมาธิธรรมปัญญาธรรมรักษาไว้ก็จะเป็นใจที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าอย่างตวรัตนะในโลกก็ดีในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกก็ดีนั้นเสมอด้วยพุทธรัตนะนั้นไม่มีธรรมรัตนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เลิศสังฆรัตนะก็เป็นสิ่งที่เลิศเป็นรัตนะอันเลิศคนเราในโลกจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ในยามที่สมมุติกันขึ้นมาสมมติว่าถ้าน้ำมันน้อยลงไปของจำเป็นในชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันน้อยลงในระยะเวลานั้นน้ำก็จะมีค่ามากขึ้นมาอากาศจะมีค่ามากขึ้นมาเพชรนินจินดานั้นก็เอามาใช้สอยไม่ได้ในการดำรงชีวิตอยู่ของเราแล้วยิ่งถ้าเกิดใจนี้แหละใจถ้าไม่มีธรรมะเป็นใจที่ขาดคุณธรรมขาดคุณงามความดีไม่มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วแม้จะมีทรัพย์ในโลกมากมายก็ตามนั่นก็ยังเป็นของที่ไม่ประเสริฐแต่เมื่อเรามีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งที่พิงของเรานั้นน่ะจะเป็นใจที่ประเสริฐขึ้นมาแล้วเรามีรัตนะที่ดีที่งามมีรัตนะอันเลิศประเสริฐกว่ารัตนะอื่นใดในโลกเราจงภูมิใจว่าพวกเรานั้นก็เป็นชาวพุทธเนี่ยถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่ง ถือพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสาระที่พึ่งในชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับว่าความสว่างของเทียนของแสงสว่างที่จะนำพาเราที่อยู่ในที่มืดนั้นให้เดินทางไปได้มองเห็นถนนหนทางได้ก็อาศัยแสงสว่างถ้าจิตของเราไม่มีแสงสว่างที่จะนำพาไปเนี่ยเกิดมาด้วยความมืดด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานนั้นไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมะที่จะนำพาไปแล้วจิตใจของเราก็จะมืดไปอีกจะไม่รู้จักอะไรเกิดขึ้นมาในโลกก็มีแต่ความเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่เกิดจนถึงกับเสียชีวิตแล้วก็เปล่าประโยชน์ไปพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเปล่าประโยชน์แต่ถ้าว่าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมะเป็นเหมือนกับประทีปที่จะนำพาเราออกจากที่มืดเนี่ยก็จะเป็นบุญกุศลของเราเราจะเข้าใจในทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนพระองค์ได้เทศสอนท่านทีฆนกพราหมณ์หรือว่าสาวกแต่ละองค์เนี่ยท่านจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนกับการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดชี้ทางให้กับผู้ที่หลงทางแล้วให้แสงสว่างในที่มืดบุคคลที่อยู่ในที่มืดนั้นเมื่อมีแสงสว่างก็จะรู้จักว่าจะไปทางไหนอย่างไรการดำเนินชีวิตของเราในโลกที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่การศึกษาเราเรียนเขียนอ่านมาการทำการงานการดำรงชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเห็นไหมว่าความทุกข์มันจะหมดไปไหมพระชาพูดว่าความทุกข์นี้ขึ้นอยู่กับใครคนจนเป็นทุกข์อย่างเดียวไหมหรือคนรวยก็ทุกข์ด้วยความทุกข์นี้จึงขึ้นอยู่กับทุกคนที่ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเมื่อเรามีความมียังเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยก็เป็นทุกข์คิดว่ามีทรัพย์มากๆแล้วจะมีความสุขพอมีทรัพย์มากๆแล้วความทุกข์ก็ยังมีอีกเป็นเด็กก็มีความทุกข์อย่างเด็กเป็นวัยเรียนก็มีความทุกข์อย่างวัยเรียนวัยทำงานก็มีความทุกข์อย่างวัยทำงานอีกนะความทุกข์นี้ยังมีเรื่อยไปเพราะความทุกข์นี้ขึ้นอยู่กับความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องนะความทุกข์ก็ไม่เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องมากๆความทุกข์ก็น้อยลงมาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนี่ในเรื่องของจิตใจสัมมาสังกัปโปความดำริชอบนะดำริออกจากนะความทุกข์น้อยใหญ่นั่นแหละอย่างพวกเรามาทำบุญนี้ก็เกิดจากใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนะเห็นชอบแล้วก็ดำริชอบดำริชอบในการมาสร้างความดีโดยเฉพาะการมาเจริญสมาธิธรรมอบรมธรรมทำไมเราจะต้องมาอบรมให้เกิดธรรมะด้วยใจปัจจุบันนี้เราไม่มีธรรมะหรือนะใจปัจจุบันเราก็มีธรรมะอยู่ในส่วนหนึ่งนะในส่วนของการให้ทานในส่วนการสมาทานศีลในส่วนของความดีต่างๆเราก็มีอยู่ธรรมะก็ทำให้ความทุกข์ของเรามันน้อยลงไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามาเจริญซึ่งสติธรรมสมาธิธรรมขึ้นมาเนี่ยก็ทำได้ยากกับการให้ทานสมาทานศีลการให้ทานสมาทานศีลทำได้ง่ายกว่าการมาเจริญสติธรรมสมาธิธรรมนี้เพราะว่าจิตธรรมชาติของจิตมันจะนึกคิดปรุงแต่งไม่หยุดไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตก็จะคิดไปจะปรุงแต่งไป จิตไม่สงบอยู่ในปัจจุบันนะถ้าเราไม่ฝึกจิตจะสงบเองเนี่ยไม่ได้นะเพราะธรรมชาติของอวิชชาตัณหาอุปาทานจะพาให้จิตของเรานั้นมันปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายมีใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมเป็นสิ่งภายนอกเมื่อเข้ามากระทบกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายก็จะปรุงแต่งไปอารมณ์ที่ชอบก็จะปรุงแต่งไปอารมณ์ที่ชังก็จะปรุงแต่งไปนั่นก็จะไม่จบมันจะเกิดความวุ่นวายเนี่ยนั่นจึงเกิดความสุขความทุกข์สุขเวทนาทุกขเวทนาอันเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนี้ไม่ก่อให้เกิดความสงบยังเมื่อเป็นวัยเด็กก็ดีวัยทำงานก็ดีวัยปัจฉิมวัยปลายก็ดีเนี่ยก็ยังมีความทุกข์อยู่มีความสุขอยู่แต่ความสุขนี้ก็เป็นทุกข์ที่น้อยลงไปจึงว่ามีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนี่เมื่อใจเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบก็มาเจริญปฏิบัติทำจิตให้อยู่ในปัจจุบันรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี้รู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้าจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจนสติของเรานี้กับพุทโธเป็นอันเดียวกันหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักในกายเบาจิตเบาเกิดปิติเป็นความสุขชนิดหนึ่งอันเกิดจากจิตที่สงบมีปิติมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจจากจิตที่เราไม่ปรุงแต่งไปไหนเนี่ยเอามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้ก็จะมีความสุขอยู่ได้และความสุขอันนี้เนี่ยมันมากกว่าความสุขที่เราเคยได้รับมันจะสุขใจมากกว่าอิ่มใจมากกว่ากับความสุขที่เราเคยได้รับมาก่อนเป็นผลจากจิตที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความเพียรพยายามมีความเห็นชอบดำริชอบตั้งใจมั่นชอบแล้วก็เป็นจิตที่มีความเพียรชอบปกติเราจะเห็นว่าวาจาที่เป็นโทษเราก็เพียรที่จะละวาจานั้นวาจาที่เป็นประโยชน์เราพยายามเจริญในวาจานั้นนี่เป็นความดีในขั้นวาจาในขั้นกายก็เหมือนกันสิ่งใดที่เป็นโทษทางกายเราก็ละเว้นสิ่งใดเป็นประโยชน์เราก็ทำเป็นกายกรรมที่ถูกต้องดีงามอย่างสุราเมรัยนี่ก็เป็นกายกรรมที่ไม่ดีเราก็เลิกเราก็ละอย่างที่เป็นต้นเมื่อเราตั้งอยู่ในกายกรรมที่ดีวจีกรรมที่ดีแล้วนี่ก็สงบกายสงบวาจาเป็นศีลศีลหรือศีลาก็เป็นพื้นเป็นฐานที่จะรองรับความดีอันอื่นขึ้นไปอีกคือมีหิริความละอายโอตตัปปาความเกรงกลัวต่อบาปแล้วเมื่อจิตนี้แหละมีความเพียรชอบความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็พยายามละที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละไปกุศลที่เกิดขึ้นพยายามบำเพ็ญที่เกิดขึ้นแล้วพยายามรักษาไว้เป็นความเพียรชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เมื่อเรามีจิตที่สงบนั้นมีปิติมีความสุขใจอันนี้มีความเพียรชอบความสุขความสงบอันนี้เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานก็คือกรรมฐานอุบายวิธีที่จะให้จิตของเราสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานทั้งนั้นอานาปานสติมรณานสติพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ระลึกถึงการให้ทานระลึกถึงคุณของเทวดาอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นอนุสติตามระลึกศีลานุสติระลึกถึงศีลเรามีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการรักษาศีลในคุณธรรมของเทวดาในการให้ทานทานนี้เราให้ได้เป็นบางครั้งแต่เราระลึกได้ทุกครั้งก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราชอบใจในการทำบุญทำทานวันใดเราไม่ได้ทำเราก็ระลึกถึงบุญทานที่เราเคยทำจิตของเราสงบระลึกถึงศีลของเราที่รักษาดีแล้วจิตก็สงบระลึกถึงคุณของเทวดามีหิริความละอายโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปจิตก็สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณโดยระลึกคำว่าพุทโธก็ดีหรือจะตามระลึกไปถึงพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้จิตของเราสงบพระปัญญาคุณนั้นเอาชนะกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารไม่มีใครที่จะมีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์มีจิตอันบริสุทธิ์จึงชื่อว่าพระอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายแล้วดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสสิ้นเชิงไปหมดนี่ก็เป็นพุทธานุสติหรือจะเป็นสวากขาตธรรมอันธรรมะพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราจะลึกไปในพระธรรมลึกในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสังขารุสติย่อๆก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็นะจิตของเราสงบขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงนั้นในขณะที่เราเจริญซึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นความโลภโกรธหลงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ความโลภโกรธหลงขึ้นไม่ได้นี่นะจะเป็นนิพพานไหมก็ยังไม่ใช่นิพพานแต่ว่าเราข่มกิเลสไว้ได้เป็นวิมุตติเหมือนกันแต่มาหลุดพ้นได้ชั่วคราวขึ้นมาเป็นตะทังคะภาษาบาลีว่าตะทังคะก็แปลว่าเป็นขณะนะชั่วคราวขึ้นมาโดยการเจริญซึ่งสมถกรรมฐานหรือเมื่อเราจะระลึกถึงความตายว่ามรณังมรณังชีวิตไม่แน่นอนความตายแน่นอนวันนี้เราก็จะต้องตายเรานั่งอยู่นี่อาจจะหมดลมในขณะนั่งอยู่ในศาลานี่ก็ได้หรือในวันนี้จะตายก็ได้ในวันนี้มันยังกว้างไปอาจจะไม่ได้รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าไปแล้วอาจจะไม่ทันย่อยร่างกายเนี่ยจะตายก็ได้คือไม่แน่นอนนะชีวิตไม่แน่นอนความตายนี้แน่นอนชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในวันหนึ่งเราระลึกบ่อยๆในวันหนึ่งเราภาวนาบ่อยๆก็เป็นการระลึกซึ่งความตายเป็นมรณานุสติกรรมฐานนะจิตก็สงบขึ้นมาหรือเราจะใช้ปัญญาอบรมจิตนี่แหละให้เกิดสมาธิบางทีบริกรรมอย่างเดียวว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายแน่นอนจิตไม่สงบไม่ซาบซึ้งก็ต้องใช้การที่พิจารณาอนุโลมปฏิโลมพิจารณาไปถึงคนที่ตายไปแล้ว เราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันจิตน้อมไปน้อมมาก็เกิดความเข้าใจเกิดความสงบได้เราจะแยกธาตุแยกขันธ์ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุ4ประกอบไปด้วยธาตุ4ผมขนเล็บฟันหนังถึงกระดูกเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความแข็งๆอยู่ก็เรียกว่าเป็นดินน้ำเลือดน้ำลายน้ำในร่างกายก็เป็นน้ำธาตุน้ำนะธาตุไฟธาตุลมยังร่างกายได้ประกอบไปด้วยธาตุน้ำถึง3ส่วนธาตุไฟธาตุลมด้วยรวมกันไปแล้ว4ประการเนี่ยเราพิจารณาเป็นธาตุว่าร่างกายนี้ก็เป็นธาตุ4รวมตัวกันมาขึ้นมาแล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เห็นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วก็มีแต่ธาตุทั้ง4นี้ไม่มีตัวไม่มีตนแตกสลายไปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาก็ยังเป็นสมถกรรมฐานอยู่ เมื่อสมถกรรมฐานนี้เราได้เจริญได้ดีแล้วมีเวลาเจริญสติสมาธิของเราได้ดีข่มกิเลสเอาไว้ได้เมื่อข่มกิเลสเอาไว้ได้เป็นอย่างไรจิตนี้มีกำลังมีพละมีกำลังมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียกว่าพละ5อินทรีย์5ท่านจะแยกแจกแจงเป็นโพคิปักขิยธรรมนั่นแหละอริยมรรคมีองค์8อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7สัมมาประธาน4อิทธิบาท4ท่านแยกแจกแจงก็เป็นธรรมะนะหลายข้อด้วยกันรวมกันเข้ามาแล้วก็เป็นอันเดียวนั่นแหละเป็นอันเดียวเป็นธรรมที่จะให้พวกเรามีความรู้ขึ้นมาธรรมที่ให้มีความรู้นี้นี่ว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยถ้าจิตรวมมาเป็นศีลสมาธิปัญญาสามัคคีกันก็จะรู้ในธรรมะเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นกายเห็นกายเห็นนามเห็นรูปเห็นนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนจิตเนี่ยมันยังหลงอยู่เลยว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นอะไรก็เป็นตัวเป็นตนไปหมดยิ่งเห็นเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นโอปทานมากขึ้นก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเบียดเบียนกันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเห็นแล้วมีการแบ่งขึ้นมาเป็นสมาธิเรามีทรัพย์เราก็แบ่งเห็นไหมนั่นเรามีทรัพย์เราก็แบ่งทรัพย์ทำทานทำบุญสงเคราะห์ญาติเป็นสาธารณประโยชน์เสียภาษีเก็บเอาไว้รักษาพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็รู้จักแบ่งทรัพย์ใช้ทรัพย์ถ้าเก็บเอาไว้คนเดียวมีความสุขคนเดียวมีอาหารอร่อยรับประทานคนเดียวก็พระเจ้าไม่สรรเสริญแต่เป็นผู้ที่เสียสละออกไปพระเจ้าก็สรรเสริญเพราะจะเกิดธรรมะขึ้นมาในใจธรรมะอันนี้แหละจะทำให้ใจของเรามีความเย็นโลภโกรธหลงทำใจของเราให้ร้อนเหือดแห้งไว้เรื่อยๆแต่ธรรมะนี้จะทำให้ใจของเรามีความเย็นขึ้นมาชุ่มเย็นขึ้นมาเพราะมีธรรมมีจาคธรรมมีสติธรรมสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมมีศีลธรรมมีเมตตาธรรมเมื่อธรรมนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำก็จะมีความเย็นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อใจเราเย็นในครอบครัวของเราก็ดีในหมู่คณะก็ดีในสังคมก็ดีในหมู่บ้านในประเทศชาติก็มีความร่มเย็นแม้ทรัพยากรภายนอกมันจะน้อยใจมีความชุ่มเย็นแล้วก็มีความแบ่งปันแต่ถ้าใจไม่มีความชุ่มเย็นแล้วข้างทรัพยากรมันน้อยก็ยิ่งจะมีความแข่งแย่งกันยิ่งจะมีความเร่าร้อนย่อมจะมีความเหือดแห้งใจมากขึ้นไปอีกนั่นธรรมะนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่พวกเราจะต้องพยายามแสวงหาให้เกิดให้มีขึ้นมาไม่แสวงหาก็ไม่ได้ใจวิ่งไปตามอารมณ์ทั้งที่อธิบายแต่ถ้าใจมีธรรมะแสวงหาก็จะรู้จักความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาในเบื้องต้นจนจิตมีความสงบมีปิติมีความสุขอันเกิดจากสมาธิแน่วแรอยู่ได้นั่นแหละเราเห็นว่าใจนี้มีความชุ่มเย็นเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยได้รับความสุขชนิดนี้อาจเป็นความสุขจากที่เราได้ทำจิตให้สงบแล้วเมื่อเราได้เอาความสงบนี่แหละมาเรียนรู้พิจารณาถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุขันธ์แยกแยะเป็นธาตุ4แยกเป็นขันธ์5นี่ไม่มีตัวไม่มีตนจิตมีปัญญาขึ้นมานั่นไม่มากก็น้อยปัญญานั่นแหละจะทำให้ใจของเรานั้นมีแสงสว่างธรรมะที่เกิดขึ้นมาจะเป็นแสงสว่างที่จะนำพาจิตของเรานี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามในชีวิตหรือในจุดหมายของเราที่เราตั้งใจก็จะเกิดขึ้นเริ่มต้นจากการสร้างความดีจากการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาว่าเสวนาจะพารนังบัณฑิตตานันจะเสวนาบูชาจะโภชนียนังเอตมังคารมุตตมังการไม่คบคนพาลทั้งภายนอกภายในทั้งใจเราใจคนอื่นการคบบัณฑิตความดีในใจของเราและคนอื่นที่เป็นบัณฑิต การบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ปฏิบัติบูชาท่านจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาจนศีลสมาธิปัญญารวมตัวขึ้นมาเป็นมรรคสมังคีก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบใจที่มีความรู้ใจที่มีปัญญาเพราะมรรคแปดอริยมรรคมีองค์แปดมารวมตัวกันนั่นน่าจะเป็นใจที่มีปัญญาจะเข้าใจในความเป็นจริงได้อันนี้ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะความดีที่เราสั่งสมอบรมคือการให้ทานสมาทานศีลการเจริญซึ่งสมาธิธรรมปัญญาธรรมภาวนาให้จิตสงบนั่นเองจะส่งผลให้เกิดผลไปบุญขึ้นมาในจิตใจของเราเมื่อเรามีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งเช่นนี้ก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราที่มีอยู่ในใจก็ขอให้มีจิตใจมีเมตตามีความชุ่มเย็นมีกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุทิตามีจิตใจที่อ่อนโยนอนุโมทนาในบุญในกุศลอุเบกขาวางเฉยไม่ไปซ้ำเติมเมื่อคนเราเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วไม่ซ้ำเติมมีพรหมวิหารสี่นี้รักษาใจก็ทำให้ใจมีความชุ่มเย็นมีความเป็นสุขได้จะเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาท่านพวกเราก็โชคดีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมมาแล้วนั่นเองก็ขอให้ตั้งใจกันพากันปฏิบัติภาวนาเมื่อร่างกายของเรายังเดินได้นั่งได้ยังมีกำลังก็พยายามปฏิบัติในส่วนของหน้าที่การงานเราก็ทำมาอยู่แล้วในส่วนของธรรมะนี้ต้องพยายามทำให้มากขึ้นจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาจะได้บ่มอบรมจิตใจของเราให้เจริญขึ้นไปจนถึงพระนิพพานดังที่ได้บรรยายธรรมะเพื่อให้เรานั้นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพอเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอให้พากันพยายามเจริญเมตตาธรรมตั้งจิตอันเป็นบุญกุศลอยู่ในศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะมีความเจริญกันมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมทุกการทุกท่านเทอญ